Еплер Азатлык радиосы. Эртерңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңгейчілер. Шуын 2025 жылын 27 февралы кептәнің пеншен бәуіне эфирді хабарлар күнделігі. Шуын кі программамызда. Түркменстанды ғар яғып шәкәрлерді сүрчөклік оғыларды басқылық яшайжылары оңысылық көрікті. Азатын хабарындан соң Түркмен аватты дөулет автобусларының қатынавы йолы қойылды. Тейрік ер минералдары Украинада парақатшылыға итергі бермекті үнс меркізіне дүшті. Бұй бейлік мағлуматтар едің ләппілерсіңіз. Программамызың әсасы бөлігіні башламазан одал бұның тәзіріктерін діңлән. Оларың мазмуны білен сізе мен бөзіл құдайберді отамшыдер. Вашингтон берг талапларына арадын айран соң Украина белән Бирлешен Штатларның арасында ресурслар буенча шертнама барыда ылаалашык казанылды. Бу барыда Financial Times хабар берди ва Украинская правда газета язды. Медиа сериштелерин маалыматларына күрә бу шертнама Украинаның хопсулуына дәйешле сорауларда Бирлешен Штатларның узак мөхтәтлеген борчнамаларына йол ачып билер ва урышы бет этмек стратегиясының бер бөлеге булар. Украинаның шертнаманың илкинҗи версияларына гол чекмәктән юда өрмәге Киев белән Вашингтонның арасындагы катнашыклары яра мазлаштырыпты. Бу ресми нама Украинаның дәшәри эшләр министры Андрей Сибига ва Берлешен Штатларының дәүләт секретары Марко Рубио ул чекерләр дип карашылар. Олалышы ура Берлешен Штатлар ва Украина реконструкция буенча мали фондына дөрөдөрләр. Бу газнаны Украина ва Берлешен Штатлар билеликте долондырырлар. Эмма Берлешен Штатлар өз канунларының чагында карар чыгармага ихтиярлы болар. Бу фонд Украинаның тибиги байлыкларын, портларын ва ресурслар белән багланышыклы инфраструктураны сатмагыннан гелен гирдәҗләрнең 50 процентына ие болар. Документы көрә Берлешен Штатлар Украина айратын кетхитләнҗәк мөктәрдә көмәк бермәү өчен мали борчнамаларын үз өстенә алар шәһәрдә булса, шәртнамада Зеленскийның одал агдан аның хопсылык кепилләре юк. Türkiye Türkmenistan bilen şu ayın başında ol çeken tibiyi gaz üpçünçülüğü şertnamasını yine 5 yıllık uzaltmak var adı ılaalaşık bağlaşmak çoğalar ve gepleşiklerin bir yılın içinde tamamlanmağına karışıyor deyip Hıtay'ın Sinhua agentliği bu arada Türkiye'nin enerji ministri Alparslan Bayraktar'ın Sişenbe gün aydanlığını haber verdi. Bizim uzak mühletli swap çalışık şertnama maksadımız var. Biz şu yılın içinde 5 yıllık şertnamanı uzaltmak boyunca bir programmanın üstünde işleyeriz deyip Türkmenistre aitti. İngin saati maksadımız Хазар деңгізінен кетчен ғаз кетчірзі арқалы түркмен ғазыны Түркия ақтырмақтыр деп байрақтар сөзінің үстіне ұшты. Шөйлің башында екі үрт Түркияны түркмен ғазы өлен үпчін етмек барады шертнама бағылышты. Түркияның дөвлет ечілігіндәкі кетчірзілері долондырян Ботас өлен Түркменстанның түркмен ғаз концерні арасында бағылышылан шертнама 1 мартты күйжі керір. Ө Иранның үсті өлен 1,13 миллиард кубометр ғазын ақтырылмағыны көз оңында тұтяр. Орсет Украина ене де хүжіметті. Харьковты пилотсыз ұчар Шәһәрнең Киевский травында күп катлы яшәеш җайына һөҗүм итте. Шәһәр хакиме Игорь Терехов хәдер вакытта 2 пиданың яраланганлыгын мәгълүм итте. Аның сөйләренә күрә, бер гейҗедә Харьковта 4 саны пилотсыз учарын һөҗүме хатав алыныптыр. Шәһәрем Орсет Украинаның Киев севтенә пилотсыз учар белән һөҗүм итте. Бу чә травында хусусы яшәеш җай оралды. Өлен йерле яшәеҗенең җәсәде соңра тапылды. Берлешен Штатларның президенты Дональд Трамп 25 февральда алтын карт, ягъни яшама өчен рухсатнамалары һәрсене 5 миллион долларга сатмак мәйлнамасын игълан итте. Ул рус олигархларының аны сатып алмага хукуклы булып белгән әйтте. Трамп бу программаны актамда игълан итеп, алтын картларын 2 хепта олай вакытның içinde эле етерле булачагын мәгълүм итте. Сездә яшыл карт бар, бу алтын карт. Без картның бахасын 5 миллион долларга куярбыз дип Трамп әйтте. Сатудан алынган гирдәҗләр дефицитты азалтмау өчен уланылар дип американ президенты белдеде ва бу максатнаманың эш йерләре дөрәчәк пулла адамларга гөнүк төрләнлыгын әйтте. Олар бай болорлар ва үстүнлүк казанарлар, көп пул харчларлар, көп салгы төләрләр ва көп адамы эшләдерләр ва бугаты үстүнлүкле болар өйдәрбыз дип Трамп белдеде. Оның сөйлеріні өре тәзі алтын картлары 100 тұтанлар сері саплылық білен барланар өе бай руслар хем оңы 100 тұтып білер. Иран белән Түркменстан ике йорттың севит дәүләтләренә кечен юк транзитының мөктәрен арттырмау өчен серхедары демир юл ара багланышыгын киңәйтмәк барыда алалаштылар дип Пресс ТВ Иран нәшри 25 февральда хабар берди. Иранның дәүләт демир юл компаниясының тишен бүгенә чавидан бәянатында аның баш директоры Забар Али Закериянең шу хептәнең башында шхавады барып ике йорттың арасында демир юл гатнавын киңәйтмәк мәйлнамаларын ара алып маслахат эдиптер. Бәянаты күрә Закери ва аның түркмен кардәше Азат Атамрадовың дуушуунда эки йордун арасында үстө ашыр дашалыян юкун муктарын 2027 жылдын ахырына чейин 10 миллион тонна чейин арттырмак барада ылаалашылыптыр.